halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
صباح وناكسن دقي سيال لمانتنا وأحد بشر جولاي واسقالي لباتن سنة كلابكونا سديدي طبعا إذا عدد ساك يو عالم كوحة ودجيرها لكان دي كلاس وعطينا يعني قوة جمال أحمد عثمان يحزين بري عدل
wadareen sanin iyo xubnaha ee dareensan xiriirka labada shacabay ee dowladka ah ee in la soo gaaro marxaladda siyaasadda loo tarjumo hadda
waa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo ka waramaya booqashada madaxweyne Farmaajo uu ku joogo Eritrea waraysi ayaanu idinka haynaa
waxa sidoo kale waad dhigaysan doontaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo magaalada tan Washington kula kulmay kumanaan ka mid ah jaaliyada Itoobiya ee Mareykanka
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
Taliban ayaa xaqiijiyay inay wada hadallo toos ah kula yeesheen isbuucaan dowladda Mareykanka gudaha waddanka Qatar si loo dhameeyo dagaalada 17 sano jirsaday ee ka dhacay dalka Afghanistan. Sarkaal sare oo Taliban ka tirsan ayaa VOA u sheegay Jimcihii in ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhinaca Koonfurta Bari Asia u qaabilsan wada hadalka dhinaca Mareykanka hoggaaminayay kaas oo ka dhacay Doha. Sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo ayaa VOA u sheegay in wadahadallada hor u dhacay ujeedkoodu yahay sidii loo heli lahaa dhabbo ay ku wada xiriiraan mustaqbalka Mareykanka iyo Taliban si wada xaajoodyadoodana ay u sii socdaan.
Wiil dhalinyaro ah oo reer Falastiin ah ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray bannaanbax ka dhacay xadka Gaza. Dhimashada wiilkan ayaa ka dhigaysa qofkii saddexaad ee ku dhinta bannaanbaxyadii Jimcihii ay dadka Falastiiniintu ka dhigeen xadka Israa'iil. Erigiga qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyay dhimashada wiilkaasi 12 jirka ahaa, waxaana uu dilkiisa ku tilmaamay wax laga naxo oo murugo leh.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa VOA inuu gudagalno qodobada idaacadda saakaan idinku hayno. Dowladda Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay danjiriyaal isweydarsadaan oo caasimadaha labada dalna ay ka furaan safaarado. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay kulankii ugu horreeyay ee magaalada Asmara ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Isiyaas Afwerki. Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho saddex isha ah waxa uu ku jooga magaalada Asmara, waxaana la filayaa inuu halkaasi kulamo kula qaato madaxda ururka ONLF. Hadaba safarka Farmaajo ee Asmara ayaa Cabdulcasiis Xuseen waxa uu ka wareystay Daahir Maxamuud Geelle, wasiirka warfaafinta oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa safarka xilligaani ku soo beegay.
Wadiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaq nabadeed oo maalintii meelo badan laga taaban karo fiiritaan, laakiin arrinka booqashada madaxweynaha Soomaaliya halkan ku yimid wuxuu tarjumaad ka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha dareensan xiriirka labada shacabay ee Soomaalka ah ee in la soo gaaro marxaladda siyaasadda loo tarjumo haddii la socotiin arrimaha siyaasadda kale oo khuseeyo ama saalixan hore dal aan noqoto mid madaxa gobolka ka socoto ama Itoobiya ama Soomaaliya ama Eritrea ama waxaan ku dhahay Kenya ama wadamada Bariga Afrika oo dal marka walaal waxa loo soo dhaafay waa xiriir labada dal ah dhexdiisa islaatay
waa tay en wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu qoraal kooban ku sheegay in kulan dhacay oo labada madaxweyne ay wada hadleen. Marka maxaa kulankaasi looga hadlay maanta oo hadana maxaa la filayaa in la sii ambaqaado?
Weli maalmiyana saacado baan dalka joognay, labada madaxweyne way kulmeen, markay yimaadeen hore way ka wada hadleen. Waa xiriirka labada iskaashiga, waa taariikhda Soomaalka ah oo markii hore labada wasiirku waa ay la joogeen taariikhda Soomaalka iyo marxaladii kala jirtay halganka iyo arrimo badan oo noocaasa looga hadlay. Dabcan waxaan rabnaa oo aan u nimid in arrimo kala gedisan oo dhaqaaluhu ka mid yahay oo ganacsigu ka mid yahay oo siyaasadu ka mid yahay iyo in safaaradaha la isdhaafsado arrinkaasna waa arrin la go'aamiyey waaye. Safaarada in
waataay marka goorma lagu heshiiyay in safaaradaha ee labada dal Asmara iyo Muqdisho laga kala furo waa gartay maxaa kaloo lagu heshiiyay labada madaxweyne maxaa kaloo ay ku heshiiyeen hordhaca
heshiiska komunitee waxa soo saaray doonaa waxa soo qaaday oo faahfaahsan iyo kulamada iyo iyadoo isku joogay salaam arrimaha marka tafaasiisha gadaal ay ka soo baxaysaa laakiin xorka waa heerka labada dal gobolka waxa ay ka noqon karto iyo arrimaha kale oo labada dalba ay dhisaynayaan heer gobol iyo heer caalami intay noqoto
waa tahay wasiir heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ay gaareen waxaa door weyn ka ciyaartay dowladda Imaaraadka Soomaaliya iyo Imaaraadkuna xaaladda ama xiriirka ka dhexeeya waa la socotaa inaan wanaagsanayn madaxweynaha Eritrea iyo Eritreaba waxay xiriir dhow la leeyihiin Imaaraadka marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo waliba sidii la isugu soo dhaweyn lahaa
mawduucaas waxa horta aan wax yar xasuusiyay dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya xiriirku dowladaha xiriirkooda marxalad kale gudsan oo maraa laakiin waa in la ogaado dowladdaas inaan dowladda ay mahay dowlad waala mahay oo aan saaxiibo kale aan lahayn ayna kulminayaan maxaafin dowliga dowladda Soomaaliya muddadii dadka oo soo bilaabay khilaafka oo soo bilaabay ilaa iyo hadda waxay sameeyeenaysay ku howlanayaan in arrimahaas la hagaajiyo dabcan dowladda Eritrea iyo Imaaraadka isku fiican waxay kaalin mugdi oo macno ka qaadan kartaa in ay isu soo dhawaadaan arrimo badan oo la qabanayo baryahan ay ka qayb qaataan marka arrimahaas ha waa dowladda Eritrea kaalin bay ka qaadan doontaa
wasiir waxaa kaloo jirta in Eritrea oo haatana joogtaan ay colaadi kala dhaxayso dalka Djibouti oo dhul ay ka haysato dowladda Djibouti waxay aad u raadinaysaa in heshiis ay la gasho dalka Eritrea marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen arinta ka dhaxaysa Eritrea iyo Djibouti door intee leeg ayuuna madaxweyne Farmaajo arintaasi ka ciyaari karaa
walaal anagu waan dareensanahay waan ognahay in colaadaha iyo khilaaf u dhexeeyay Eritrea iyo Djibouti xeeraha Soomaaliya halkan ay joogaan maslaxada dowladda Djibouti xiddi ka dhanba waa ogsoon yahay inay tahay colaadaasi laga gudbo dowladda Djiboutina waa arrinkaas ay cadeysay annaguna kulanka hadda lagu soo qaaday kuma dhihi karo kulanka dowladda waa usaadaa laakiin madaxweynaha waxaa ka go'nay inuu madaxweynaha kale kala hadlo arrinkaas
waa tahay wasiir dhinaca kale waxaa jirta in magaalada Asmara ay xaruntahay ururka ONLF oo soo dhaweeyay imaanshihii Asmara madaxweynaha Soomaaliya iyo idinkuba diyaar ma u tihiin inaad la kulantaan madaxda ONLF ee Asmara ku sugan
marka madaxweynaha soo dhaweynta doorashada uu soo dhaweynayo waxaana dadka Soomaaliyeed halka si jooga u sheegaynaa inaan diyaar u nahay inaan la kulanno oo aan la fadhiisano oo maaragtay anaga iyagu wada hadal macnaha oo madax maro
wasiir ONLF waxay rajaynaysaa oo ay naawilaysaa in madaxda Soomaaliya ay raalligelin ka bixiyaan dhiibistii qalbi dhagax iyo in weliba jabhadda lagu tilmaamo inay xiriir la leedahay argagixisada marka madaxweyne Farmaajo diyaar ma u yahay bay kula tahay inuu raalligelin ka bixiyo arrintaas
walaal xasuusta aan dib u celiyo dadka Soomaalida ee dhageysanaya arrinka qalbi dhagax waa dugsiyintiin baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka gaaray go-aan dadka Soomaalida ay u riyaaqeen madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu soo dhaweeyey go-aankii ku aadanaa arrinta qalbi dhagax marka mugdi hadii uu jiro colaado iyo dhibaatooyin ka fara badan ama dagaal laga xalinaa in meesha laga saaro dowladda Soomaaliya diyaar bay u tahay laakiin anagana ma soo gaarin abalajaysa rabnaa iyo wargaal rabnaa iyo qaaligelin baan rabnaa waxaa ka dhigan sheeka waxay loo gasta hay-adda sharci dejinta oo hooyo u ah hay-adaha siyaasadeed ee qaranka oo go'aan ka soo saartay dad badan oo Soomaali iyo Jihan Sanchez madaxweynaha oo go'aanka uu taageeray inaan halkan ku qaadilno diyaar aan u nahay
waa tahay laakiin wasiir mar haddii ONLF ay raaligelin doonayso inkastoo uu ahayn madaxweyne Farmaajo uu aqbalay go'aankii baarlamaanka haddana isaga iyo weliba xukuumadda khayre oo go'aanka dhiibista qalbi dhagax iska lahayd midna kamuusan hadlin sidii qalbi dhagax loo sii daayay ama dhiibistii qalbi dhagax kadib marka miyeyna haatan haboonayn in dawladdu ay banaan ka timaado hadii khalad dacayna khalad ka qirato kadibna raali gelin bixiso oo horana loo sii socdo?
Walaal mar hadii la is arkayo waxaan ku ogaan karnaa miiska marka ay soo fadhiisaan waxa ay miiska soo saaraan. Miiska marka ay soo saaraan oon wada fadhino oo aan meedel isu marsiinayno waxay la tahay in waxyaabo badan xaxaman ah laga gudbi karo adoo dunidi ah, laakiin meediyaha warkaabay qabaan oon anagu iyadana qoraal ugu haynin, orahna aanan ugu haynin, aan rabnan inaan iyaga aragno, iyagana ayna rabaan inaan aragno. Waxay la tahay waa yeelaynaa iyo waa ka raali gelinaynaa iyo inaysan mowqifku ahayn isku waxaanahay dad soo dhashay miiskaas inuu soo saari doona waxay tabanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo khadka telefoonka magaalada Asmara ugu waramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Xuseen.
nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa shalay Muqdisho ku dhageysatay dacwad loo haysto laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Mid ka mid a labada nin ayaa haysta dhalashada Ruushka, wuxuuna doonayay inuu Soomaaliya ka aasaaso koox ka madax bannaan garabka Daacish ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhageysatay dacwad loo haysto rag lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, Mahad Maxamuud Cabdi oo magacyadiisa afgarashadu kala yihiin Abtidoon iyo Abu Yaasiin, iyo Maxamuud Daahir Warsame oo loo yaqaano Doctor Raagi ayaa loo haystaa dacwad ah inay ka mid yihiin horjoogayaasha ururka Daacish. Mahad Maxamuud Cabdi ayaa la sheegay inuu ku guda jiray sidii uu aasaasi lahaa koox kale oo Daacish oo ka madax bannaan kooxda uu hogaamiyo Cabdulqaadir Muumin. Ninkan ayaa haysta dhalashada dalka Ruushka, waxaana uu safar dheer u soo galay sidii uu ku soo gaari lahaa Soomaaliya, isagoo noloshiisa qayb ka mid ahna ku soo qaatay waddanka Siiriya. Waxaana uu ka mid noqday ururka Daacish, hase yeeshee markii ay bilo ka hor isqabteen hogaamiyaha Daacish ayuu ku dhaqaaqay inuu aasaaso koox kale oo Daacisha oo tan iminka Soomaaliya ka jirta ka madax bannaan. Xafiiska xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigtay warqad uu Mahad Maxamuud Cabdi u qoray hogaamiyaha ugu sarreeya ururka Daacish, waxaana warqadaasi maxkamadda ka hor akhriyey xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule.
Baayactu amiir almu'miniin sana 2014 amiir almu'miniin ka waxaa la baayactamay 2014 في محاضرة باللغة الروسية إنها دولة الخلافة أيها الولاية وعليا أليس ما زلت ولك مزول كما بعين كما تنازل ما زلت على الطريق إما النصر وإما شهادة أبيه ولطريقي كما تنازل مبايع علي أن لقري ولك مزول أشعر قرارك سكوا حضيناه.
Maxamuud Daahir Warsame oo loo yaqaan Doctor Raagi ayaa isna lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxda Daacish una qaabilsanaa dhinaca maaliyadda, sidoo kalena ahaa caawiye dhinaca caafimaadka. Waxaana la soo bandhigay akoonadii uu isticmaali jiray iyo shirkadihii uu lacagaha ku xawilan jiray, sida uu mar kale tilmaamayo xeeryaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
Doctor Raagi wuxuu ahaa horta amiirka maktabka oo caafimaadka, wuxuu xisaabsanaa Daacish dhinaca caafimaadka, wuxuu kaloo ahaa ninka maaliyadda lagu soo diro.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhamme Muumin Xuseen ayaa maxkamadda ka codsaday in raggan la marsiiyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen.
sida ku qoran eedeenna waxaa ku qoran qodobadii aayadkan ku soo eedeyna aayadda 33aad iyo qodobka 221 iyo qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharaf tare dadkaani maxkamadda taagan qodobka iyo aayaduba yani bilnas alkitab iyo sharciga dalkaba waxay ku mutaysteen ay ku mudan yihiin in la toogto dil toogsha lagu xukumo, maxaa yeelay aayada 33aad waxay tilmaamaysaa qofka inta hub qaata ka hor yimaada yani nidaamka islaamka halkaas degan u dhisan ama mataqaanaa fasaad ku dhexwada in la dilo. bilnas alkitab ay ku mutaysteen in la toogto waxay ku muteesteen xeerka dalka u yaal ee qodobka 221 ka mid noqosho urur ka soo horjeeda qaranka ee dagaalamaya hubaysan bal ka mid noqosho maana waa hoggaamiyashii waa dadkii hoggaaminay mudana gudoomiye gartaal maxkamada sharafta leh labada eedaysanay maxkamada taagan ee la kala yiraado mahad maxamuud abdi iyo maxamed daawud daahir labaduba diinta islaamkana waxay ku muteesteen in la toogto sharciga dalkana waxay ku muteesteen in la toogto siyaas awgeed waxaan maxkamada si sharaf iyo xushmad ku jirta uga codsanayna inay maxkamada ku xukunto dil toogashada maxkamadu waa maasan tahay
reenada u dooday eedaysanayaasha ayaa maxkamada ka hor sheegay in ragani ay ka laabteen kamid ahaanshaha ururka daacish waxaana ay codsadeen in xurriyadooda dib loogu soo celiyo
waxaa ka soo baxay ururka daacish waqti hadda laga jooga adiga 10 bilood asaga laakiin fursad ba uma heleen inay hadda maanaha dawladda soo dhiibiyo waqti asaga soo dhiibiyo fursad uma heleen isla marka asaga soo baxay hal balaa ka soo wareegtay isla markii waa la soo qabtay
marka markaati iyo cadeyn ku filan ma hayna anaga maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in muwakiliinteena xorriyadooda dib loo siiyo
cadeymaya qoreen wixii daacish waa soo mareen waana ka soo tagay uu fikrin doono oo soo tago nin diidan nin fikrada ku diidan nin dayaal ku diidan nin ummad waxaa fikrada ka baxayba nin walba si uu shaqaysanayo uu shaqayn jiray
ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda
dhegaysiga garmaqalka la xidhiiray eedaysanayaal mahad maxamuud cabdi iyo maxamed daahir maxamed daa'uud daahir intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kaduulinnaga dhageysanaysaan waa v o a ra-iisul-wasaaraha ethoobiya abi axmed ayaa magaalada tan washington waxa uu kula kulmay kumanaan ka mid ah jaaliyadda ethoobiya ee maraykanka faahfaahinta warkan ayuu xuseen bare aadan ka waraystay saare ciidla nuur oo ka qayb gashay kulankaasi
kulankan dhex maray ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya doctor abi axmed iyo jaaliyadda kasoo jeeda qowmiyadaha kala duwan ee dalka ethoobiya oo intooda badani ay ka yimaadeen magaalada washington iyo hareeraheeda sida gobolada maryland iyo virginia waxaa xuseen oo sidoo kale wehelinayay dad iyaguna ka yimid gobolada kale meesha waxaa kasoo qayb galay kumanaan qof oo u dhashay waddankaasi ethoobiya hadday yihiin qowmiyadaha kala duwan iyo hadday yihiin diimaha kala duwanba waxaa kulanka gelinkii hore ee maalinnimadii sabtidii xilliga washington uu u bilaabmay dadka jaaliyadda ah amaba dadka qurba joogta reer ethoobiya muddo dheer waxay ka warramayeen xaaladaha waddankoodii muddadii ay kasoo maqnaayeen sida u tabeen waddankoodii dad badan oo qaarkood aanay arag waddanka 30 sannadood 20 sannadood iyo in ka badan qaarkood aanay waddankoodii tegin waxay soo bandhigeen muddadii ay joogeen qurbaha iyo horumarkay ku tallaabsadeen sidoo kale waxay ka hadlayeen oo ay xusayeen inta ay waddankoodii kasoo maqnaayeen sida u tabeen ee ugu baahan yihiin markasta inay waddankooga ku noqdaan markii ahayd gelinkii dambe ee sabtidii xilliga washington waxaa yimid ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed wuxuu halkaa ka jeediyey khudbad aada u qiiro badan wuxuu dadka u sheegay in la jabiyey amaba meesha laga saaray xayndaabyadii dadka kala xayirayay ee dadka kala xidhayay oo ethoobiya ay tahay mid isla markaana la rabay in dhinac fura ay u wada dhaqaaqdo halkudhiguna wuxuu ahaa jabiya deyrarka iyo gidaarada idinku kala xidhan dhisa brijyada amaba buundooyinka isku keen xidhaya dadkuna aada bay u qiiraysnaayeen waxaa iyaguna meesha ka hadlay munaasibada dad badan oo qurba jooga aqoonyahana oo kasoo jeeda dalka ethoobiya intooda badani waxay ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyeen dadaalada uu ka sameeyey gobolka iyo weliba xidhiidada caalamka uu la leeyahay markii laga soo dareeray shirka dadka badankood way ilmeynayeen aada bay u qiiraysnaayeen waxaana ka muuqatay wadaniyad iyo shucuur
zaare ciidla nuur oo gubjo ka ahayd madashii uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed uu kula hadlayay kumanaan kun oo muwaadiniinta waddanka ethoobiya oo maraykanka ku dhaqan halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
dalk dowladda Sweden waxaa ka furmay shir looga hadlayay horumarinta iyo dhaqanka afka Soomaaliga gaar ahaan sidii loo qori lahaa luqadda Mayga. Shirkan oo ay ka qayb galayaan aqoonyahanno kala gedisan oo Soomaali ah ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Cabdul Qadir Abuukar Sheekh oo ka mid ahaa qabanqaabiyasha shirka.
Shirkan runtii oo socday soo bilowday 2020 bishan ku jirna July wuxuu socon doonaa ilaa iyo dhamaadka 2020. Ugu saabsan yahay sidii loo horumarin lahaa luqadda afka Mayga dhaqankeeda, isla markaasna waxaa kasoo qayb galay dad badan aqoonyahanna oo ku xil dheer dhinaca luqadda iyo dhinaca maaragtay taariikhda, kuwa aqoon is wadaartay ka bixin doona maaragtay casharo ku saabsan taariikhda ama afka Mayga iyo dhaqamada kala duwan guud ahaan geyga Soomaalida iyo geeska Afrikaba.
Marka yaa soo qaban qaabiyay kulankan?
Kulankan waxaa soo qaban qaabiyay hay-ad la yiraahdo Center for Peace and Building Initiatives oo madax ka yahay Professor Maxamed Xaaji Muqtar iyo organization kale oo degan wadanka Sweden oo la yiraahdo Seed Best Somalis Kirkis for Bindet oo macnaheeda tahay South West Somali Association oo ay ka tirsanyihiin urur badan oo degan wadanka Sweden. Labadaas hay-ad ayaa soo qaban qaabiyay, wuxuuna socday qabanqaabadiisa runtii muddo hal sano iyo dhowr bilood ayuu socday qabanqaabada sidii shirka ku dhici lahaa.
Baahida keentay in shirkan la qabto maxay tahay?
Runtii shirkan horta wuxuu soo dabajoogay shirar badan oo hore loo qabtay oo lagu qabtay la soo qabtay ilaa 4 shir waaweyn oo mid ka dhacay wadanka Ingiriiska, mid kale Mareykanka, iyo mid kale ka dhacay wadanka Canada oo taam ah. Marka baahidu waxay tahay in shirarkii hore loo soo qabtay in maaragtay dabagal lagu soo buuxiyo xilli soo qabtay iyo qaabkii loo sii wadi lahaa in mustaqbalka la helo qaab maaragtay ugu qoran luqadda afka Mayga, maadaama qoritaal isku day door badan in la qoro dad aqoonyahan badan ay si duwan ay u qoreen ama ayagoo isticmaalaya Latinka, in maaragtay bal la sii wado qaabkii suurtagal tahay in maaragtay la helo qaabkii loo qoray, maadaama dad fara badan ay ku hadlaan oo degan degeyga Soomaalida.
Marka in la qoro May waxay ku xirnaan doontaa ama ay u baahnaan doontaa dadaal dheeraada kulley iyo juhdi xooggan. Marka la fiiriyo hadda luqadda Soomaaliga waxa la yiraahdaa May maxaa tiri, inkastoo maxaa tiri uu qoran yahay, ma kula tahay in aqoonyahanada aad hadda sheegayso iyo kulamadan ay ku filnaan karayso inay kasoo baxdo in ugu dambeyn la qoro Mayga?
Wax walba maaragtay shay walba oo u baahan in wax laga qabto runtii waxa u baahan yahay waqti, waxa u baahan yahay dhaqaale, waxa u baahan yahay maaragtay taageero. Marka tan waxay ka mid tahay runtii juhdiga juhdiyaalka oo mustaqbalka la filayay in lagu guuleysto oo runtii oo muddo badanba socday ayaa ka mid tahay. Marka juhdi yar oo ay geliyeen maaragtay dad ka tirsan arrimaha bulshada ka shaqeeya, marka waxaan rajaynaynaa haddii aan leedmo in shirkaas ama shirar kale oo inay taageeri doonaan maamul goboleedyad ah oo maaragtay dhinaca Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexeba mustaqbalka in maaragtay la heli doono hay-ad arrintan sii dabaqaada oo waqti gelisa ama dhaqaale iyo wixii kale loo baahdo. Markana waxaanu ka midnahay keliya meel yar ama dhibic yar oo maaragtay aan isleenahay way ka sii socon doontaa oo barnaamijyada luqaddan lagu qori karo ama maaragtay dhaqankan lagu faafan karo, maadaama labada luqad ay yihiin lagaba soo baahan oo maaragtay labada aan kala maarmin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Abuukar Sheekh oo khadka telefoonka ugu warramiyey Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad kala socotaana waa V O A. waatay haddana aan ka codsado Jamaal Axmed Cismaan inuu nala socodsiiyo wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha caalamka.
aad baad umaasantahay Xuseen. Weli waxaa kooxuhu ay isku sii diyaarinayaan kulamada iyo horyaalada dalalkooda ee furmi doona ee Yurub, kuwaasoo kulamo saaxiibtinimo hadda yeelanaya, gaar ahaan ay koob lagu magacdaray Champions Cup oo ah kulan ay markaasi kooxuhu ay isku arkayaan. Waxaa kulamada dhacay ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa la dheeshay naadiga PSG dalka Faransiiska, waxaana ay uga wadroonaatay naadigaasi Arsenal 5 gool iyo gool oo naadiga PSG afka ciidda loo daray. Ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa waxa uu ahaa halinkii goosha ku furay ciyaarta daqadii 13-aad ayuu goolka koowaad dhaliyey. Unai Emery tababaraha cusub ee naadiga Arsenal ayaa waxa uu markaasi kulanka PSG ula deelay waxa kulankii ugu horreeyey ee naadigii hore uu leelan jiray ay isaga hor yimaadaan. Sidoo kale naadiga Benfica ayaa la dheeshay naadiga Juventus, waxaana ay ciyaartaasi ku dhammaatay gool iyo gool. hayashiri gorooyin 4 gool iyo 2 waxa ku awoodnaaday naadiga Juventus naadiga Chelsea iyo Inter oo wada dheeleen gool iyo gool ay ku dhamaatay waxa sari gorooyin 5 gool iyo 4 ku awoodnaaday naadiga kubada cagta ee Chelsea Manchester United Liverpool oo wada dheeleen oo horyaalka waddankaasi Ingiriiska ka wada tirsan waxa ay kulankoodaasi ku dhamaaday 4 gool iyo gool oo kooxda kubada cagta Liverpool ay ku wadaranatay Eriyan Sadio Mane ayaa daqadii 28-aad goolkii koowaad u dhaliyay kooxda Liverpool oo kaasoo rigoora aha Daniel Sturridge iyo Shay Ocho Shaqadran Shaqiri ayaa sidoo kale goolasha kale u dhaliyay naadiga kubada cagta ee Liverpool halkaas ayuu joogto xubinta xayaarahan
waa tan digistiyal hatana in ku dhana sanno mid kamid ah heesaha aan idu tala galay
si waxa uu gunaandu ahaay gacadeenii subaxnimo oo si wada jir ay ila socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo Nigo Jamal Ahmed Usmaan Bashir Abi Karim Madina Xusaaris oo noo qaabilsana dhammaantii isku duuban waxaan idin tagaynaa nabadgelyo
Tama, tama yuku kerin.